Kopīgā cepļa kurināšana notiek Staņislava Viļuma un Annas Violas Bīriņas dzīves un darba vietā Ozolainas pagasta Bekšos cukrasētā. Ceplis tiek iekurināts jau agri no rīta 27. aprīlī, kurināts tiks visu dienu un vēlā vakarā cilvēki, kas vēlas redzēt, kā spēlējas brīnišķīgās cepļa ugunis, kā podnieks darbojas ceplis lāpējot, var apmeklēt Staņislava Viļuma darbnīcu vakarā no 5 līdz 8. Un to visu izbaudīt, gan paklausīties stāstus podnieku par mālu un dzīvi. Ceplis tiks kurināts to slāpējot, kā podnieki paši saka, un mākslas vēsturnieki saka, ka tas būs reducētais ceplis. Tātad gala rezultātā sestdien no rīta mēs izņemsim laukā ar malku izmīlētus, brūnus, tumši, melnus vai sudrabotus darbus, un tie mazliet smaržos pēc dūmiem, un mums būs visiem, cerams, ļoti patīkams pārsteigums par to, kas būs gala rezultātā iznācis.